meille kaikille Anatta on tuttu opetus tässä kontekstissa. Yritän puhua sillä lailla, että se mielenkiinnosta heille molemmille, myös kaikille, joille tämä harjoitus saattaa olla aika uusia, jotkut näistä ideoista saattaa olla aika uusia. Eli Anatta on paalin kieltä ja tulee sanoista An ja Atta, jossa An on tällainen negaatio, etuliite ja Atta, tarkoittaa, että on itse. Se on aika tällainen, voisi sanoa, leimallisesti buddhalainen opetus. Se on buddhalaisuudelle tavallaan jo alusta asti keskeinen ehkä sellainen tunnuksen omainen, että ei itse. Ja ehkä mun mielestä ehkä laajalti pikkasen ehkä väärin ymmärretty myös, että mitä sillä ajetaan takaa. Mä yritän pikkasen avata sitä sellaisista näkökulmista, jotka mulle itselleni on ollut kaikista hyödyllisimpiä tässä. Jos on joku hetki, missä on silleen, että hetkinen, mitä tässä nyt oikein sanotaan, niin keskeyttäkää ja kysykää. Se ei häiritse mua hirveän paljon, niin sitten saadaan asiaa selvennettyä. Koko tällainen buddhalainen harjoitus, jos vähän asettaa sitä isompaan kuvaan, kumpuaa alun perin, voisi sanoa buddhan halusta, jakaa muille sitä ymmärrystä tai sitä mahdollista polkua siihen ymmärrykseen, jonka se itse koki, joka oli hänelle hyvin, hyvin vapauttava kuvauksensa perusteella, hyvin, hyvin avaava ja merkityksellinen. Sanoin kuvaamattomalla tavalla jopa. Ja kaikki, mitä se opetti, se esitti, että se on apukeino siihen samaan ymmärrykseen. Jonkinlainen tuki siihen, että harjoittajalla olisi mahdollisuus avautua samanlaiselle helpotukselle, joko pienessä tai suuressa määrin, ihan kuinka paljon ikinä onkaan sillä haluaa ja mahdollisuutta harjoituksia noudattaa. Ja sinänsä sitä ei niinkään kiinnostanut se, että miten asiat pohjimmiltaan on. Enemmän tavallaan niissä opetuksissa heijastuu se, mikä on hyödyllistä, mikä auttaa, mikä helpottaa, minkälaiset tavat ajatella, minkälaiset tavat harjoittaa. Lisää niin hyviä tapoja suhtautua kokemukseen, joita se kutsuu taitaviksi, mikä taas ongelmallisia tai taitamattomia asenteita. Taitavuuden ja taidon käsite on hyvin keskeinen. Tarkoittaa nimenomaan sitä, mikä helpottaa, mikä ei. Se, mikä on hyvin juttu, on taitavaa, se, mikä ehkä on huono juttu, on taitamatonta. Ja se ulottuu myös näkemyksiin ja opetuksiin. Näkemyksiin siitä, että mitä kokemus on, mitä maailma on, mitä itse on, mitä muut on. Siinä määrin, kun näitä asioita opetetaan niin, tai tarjotaan, niin näkökulmaa enemmän se, että tällaiset tavat käsittää on hyödyllisiä. Ei välttämättä sille, että ne on pohjimmiltaan totta. Tai päinvastoin, että olisi pohjimmiltaan epätotta, vaan että ne on taitavia käsityksiä. Ja se on myös tärkeää pitää mielessä minkä tahansa harjoituksen parissa. Toki meitä saattaa kiinnostaa, mikä on pohjimmiltaan totta. Ja se on kaunis pyrkimys sekin. Niin Buddha toteaa, että itse asiassa sen sijaan kysytään, että mikä on pohjimmiltaan totta, voidaan kysyä, että mikä johtaa kärsimykseen, mikä johtaa vapauteen. Ja se on sellainen tutkimus, joka lopulta paljastaa myös sen, että mikä on ehkä totta tai ei. Mutta se on sellainen tapa suhtautua harjoituksiin ja kokemuksiin, joka on taitavampi ja paremmin eteenpäin. Tämä on tärkeä, mun mielestä tärkeä alustus tälle itsen ja ei-itsen tarkastelulle tässä kontekstissa. Buddhaa ei kiinnosta niinkään se, miten se pohjimmiltaan on, vaan eri tilanteissa erilaiset tavat suhtautua kokemukseen ja siihen, mitä me yleensä pidetään itsenämme, on taitavia. Nämä ei-itsen opetukset toimii tosi monilla eri tasoilla, tosi monilla niin kuin eri tavoilla, että miten voidaan niitä ottaa ja mihin soveltaa ja niin edespäin. Mutta mulle itselleni kaikista mielenkiintoisinta on se, että miten ne toimii meditatiivisesti, niin miten ne on meditaatioita. Ei niinkään se, että elämäni kääntö jotenkin ylös alasin, koska opetuksessa sanottiin, että ei olekaan itseä tai joku tällainen anatta, vaan pikemmin se, että on suhtautumistapa, tapa nähdä, tapa kokea, joten voi soveltaa meditaatiossa. Näyttää jotain perustavanlaatuisen tärkeää kokemuksesta, siitä miten mieli rakentaa kokemusta, siitä miten kokemus on ehdollistunut, riippuen siitä, että miten me se käsitetään. Luonnollisestikin ihmisinä meillä on tämä vaistovarainen taipumus kokea tämä juttu itseksemme. Keho on mun tai minä vaihdelleen. Nämä aistimukset on mun aistimuksia, oli ne kehoaistimuksia, näköaistimuksia, kuuloaistimuksia. Nämä ajatukset on mun ajatuksia, tai vaihtoehtoisesti mä ajattelen niitä. Aikomukset, joita mun herää, kääntää katse sinne tai kääntää katse tonne, on mun aikomuksia, mun intentioita. Se, että mä osoitan huomioon ylipäätään johonkin, se, että mä osoitan sen mun huomioon. Tietoisuus, jossa nämä kaikki tapahtuu, mun tietoisuus. Se on vaistonvarainen tapa suhtautua kokemukseen. Eli ihan vain sitä, että me ollaan synnytty ihmisiksi, niin meillä on käsitys siitä, että on itse. Ja se on hyvin syvälle juurtunut käsitys. Voisi ehkä tälle buddhalaiselle kielellä tai dharmakielellä sanoa, että me ollaan takertuneita sen todellisuuteen. Ja se ei ole sinänsä sellainen asia, mistä meidän tarvitsee olla harmissamme tai kokea, että se on paha tai siinä ei ole mitään syntiä tai mitään sellaista. Mutta Buddha huomasi, että siinä tulee tosi paljon ongelmia sen myötä. Asiat, jotka pohjimmiltaan ei ole minä tai mun, niin me nähdään ne sellaisina. Esimerkkinä, ja sen niin ristiriita huomaa hyvin nopeasti, kun istuu meditaatioon ja ajattelee, että nyt mä rauhoitan mieltä. Ja sitten mieli ei ole. Se ei tottelekaan meitä, se ei olekaan sitä, mitä me haluttaisiin, että se on. Ja kuitenkin siihen niin kuin itseyteen liittyy käsitys, jonkinlainen käsitys kontrollista. Se mikä on mun, niin mä saan jotenkin säädellä sitä. Mut kuinka ollakaan vähänkin meditoimaan huomaan, että me ei itse asiassa kontrolloida meidän kehoa. Siinä tulee kaikenlaisia kipuja ja ahdistuksia ja aistimuksia, joita me ei ole tilattu. Me ei kontrolloida meidän tunteita. Kaikenlaista tulee ihan vaan istumalla alas, pitämään silmiä kiinni. Ei kontrolloida ajatuksia, toisinaan ei kontrolloida edes intentioitamme. Yhtäkkiä tuleekin aikomuksia sinne sun tänne. Tavallaan voi syntyä sellainen vaikutus, että tässä tapahtuu tällainen niin kuin ihmeellinen ihmisprosessi. No, normaalisti on takertunut ja yleensä meditaatiossakin on hyvin selvästi takertunut ja tulee sellainen niin kuin ristiriita siitä, että hei, mä olisin rauhoittua. Mä olisin nyt ajatukset vähän asettuisi, että tässä olisi mukava olla, mutta itse asiassa kaikkia paikkoja sattuu ja mieli on niin kuin todella villi ja tulee näitä vaikutelmia, haluja ja vastustusta ja kiukuttaa tai ihastuttaa tai mitä ikinä. Tavallaan me kohdataan viimeistään meditaatiossa, jos ei muuta elämässä se, että se, mihin me suhtaudutaan itsenämme, ei olekaan meidän hallinnassa. Ei ole sillä lailla itsemme, kun me kuvitellaan. Niin. Siinä se on vähän semantiikkaa, että miksi me sitä nimitetään ikään kuin, mikä sitä hallinnaa. Myös siihen, että me nähdään itsemme, kuten me vaistonvaraisesti oletetaan itsemme todellisiksi ja tämän kaiken joko täksi tai tämän omistajaksi, haltijaksi. Siihen liittyy niin valtavan paljon tarpeeton kärsimystä ihan arkisella tasolla. Siitä, että meidän keho sattuu olla sellainen kuin se on. Kuinka paljon kehollisuuteen liittyy kärsimystä. meidän yhteiskunnassa ja varmaan kaikissa yhteiskunnissa. Siihen onko se viehättävä, onko se oikeanlainen, onko se terve vai sairas, onko se kykenevä vai toimimaton. Liittyy valtavan paljon paineita, valtavan paljon surua ja ahdistusta ja kireyttä ja kärsimystä. Puhumattakaan kaikista muusta, mikä me nähdään, koetaan itseksemme. Meidän taidot ja tunteet ja kyvyt ja mahdollisuudet. Sekä suhteessa muihin ihmisiin, ihmissuhteissa että yhteisöissä, että ihan niin kuin omassa kammiossamme, pohdiskellessamme. Se on hyvin villatautunut asia. Tuntuu niin henkilökohtaiselta. Ja sitten Buddha tulee kuvioihin ja rupeakin opettaa tällaista, että itse asiassa nämä kokemuksen osat, kehoja, aistimukset, tunteet, tietoisuudet, aikomukset, mitä ikinä, että nähkää ne, niin kuin ne ei olisi itse. Ne ei olisi minä, ei olisi minun. Katsokaapa asia tällä tavalla. Se on hyvä idea. Ja munkin sun muut harjoittaa ahkerasti. Jossain vaiheessa tulee yksi tällainen heidän aikaansa etsiä, joka kiertteen opettaja toisella kysyy Buddhalle. No niin, sanoppa nyt, onko itseä olemassa vai eikö tämä olemassa? Et spill the beans, että nyt niin kuin, miten se on lopulta. Ja Buddha vaistuu. Ei sano mitään. Kysyy uudestaan. Sanoisin nyt, että mä haluan tietää, että voisiko tämän nyt niin kuin avata lopullisesti. Buddha on hiljaa, vielä kolmannenkin kerran se kysyy, ja sitten on silleen roskaa koko touhu. Lähde menee, lähtee pois. Ja Buddha jää istumaan siihen hiljaa. Buddhan serkku Ananda, joka on sen apuri, kysyy, että herra, miksi ette vastannut hänelle mitään? Se olisi hyvä opetustilaisuus. Ja Buddha vastaa, että kummin tahansa mä olisin vastannut, että itseä on olemassa tai itseä ei ole olemassa. Niin se olisi ottanut sen näkemyksen, takertunut siihen ja kärsinyt sen takertumisensa vuoksi. Eli se valistunut näkemys tai jonkinlainen totuus, mitä Buddha niin kuin tarjoaa jossain muualla kuin siinä, että on tai sitä ei. Tietenkin on kiistämättä selvää, että jotainhan tässä on, jotain on. Ja on varsin hyödyllistä omaksua tällä käsitys itsestä aika usein sekä ihmissuhteissa että yksin toimiessa. Niin on hyödyllistä, että nämä on mun housut. Matthewn housut, ne ei sekoiteta, että mä rupean niin kuin olemaan, kun ne, se ei olisi näin. Samoin olisi hyvä ottaa olla vastuu omasta toiminnasta esimerkiksi. Ehkä tuntee joskus jopa häpeää ja syyllisyyttäkin, jos huomaa, että on toiminut jollain lailla väärin. Mikä voisi sanoa, että okei, etteikö ole takertumista itseään. Mutta Buddha jopa itse puhuu tällaisen puolesta, että silloin kun jos huomaa toimineensa tavalla, joka on sopimatonta, niin olisi terveellistä tuntea häpeää siitä. Päättää korjata toimintaansa. Kaikki tämä itseen liittyvä kärsimyskään ei ole siis huonoa. Ja tässä palataan just siihen, mistä mä aloitin, että mikä on taitavaa, mikä johtaa helpotukseen, johtaa vapauteen, ymmärrykseen, rakkauteen ja lopulta totuuteenkin. Mitä tällä sitten niin kuin ajetaan takaa tällaisella anatta-opetuksella? Tai mitä siinä mahdollisesti voitaisiin ajaa takaa? Buddhalaisessa kontekstissa isossa kuvassa voidaan sanoa, että kärsimys johtuu tällaisista niin kuin perustavanlaatuisista, vaistonvaraisista ongelmista, mitä ihmisillä on, jotka on. Voi sanoa, että kääntää esimerkiksi ahneus, viha ja harha tai väärinkäsitykset, juuri kilesat sanotaan. Eli inhimillisyyttä meillä on jonkin verran harhaisuutta, jonkin verran ahneutta, jonkin verran pahantahtoisuutta, vihaa, hylkimistä, vastustamista, kokemusta, muita maailmaa itseämme kohtaan. Ja harjoitukseen niin kuin laajemmassa mittakaavassa voidaan sanoa, että me kehitetään ominaisuuksia, jotka on vastakohtaisia ahneudelle ja pyrkimiselle. Eli me vähennetään sitä, kuinka paljon me yritetään kahmia itsellemme asioita, sekä kokemusta, materiaa, mainetta, kunniaa, mitä ikinä. Ja vähentää meidän pyrkimystä torjua asioita. Kehitetään luopumista, anteliaisuutta, ystävällisyyttä, myötätuntoa, rauhallisuutta, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä, tarkkaavaisuutta, mielenrauhaa, kaikenlaisia kauniita ominaisuuksia. Ja toisaalta me pyritään, meillä on tarjota mahdollisuus kehittää ymmärrystämme, mikä ei ole täysin erillinen tästä äsken mainitusta ominaisuuksien kehittämisestä, mutta jollain lailla ymmärtää eri tavalla kuin mitä me vaistonvaraisesti niin siinä väärin ymmärretään, väärin käsitetään. Ja Anatta ehkä osuu hyvin paljon tähän niin kuin ymmärryksen kehittämisen harjoitusten piiriin. Toisaalta voidaan sanoa, että meillä on ihan sellainen niin kuin analyyttinen ymmärrys, että voidaan lukea kirjasta, että Anatta tarkoittaa sitä ja tätä, ja kokemus on ehdollistunut höpölöpö. Ja se voi olla mielenkiintoista, se voi olla ravitsevaa, se voi olla jossain määrin vapauttavaakin. Ja erityisesti meditaatio on ollut verran kokemuksellisesti ymmärtää asioita. Niin pelkästään sille, että me ollaan luettu, me ollaan kuultu, tai me ollaan jotenkin keksitty tai oivallettu jotain, vaan niin kuin välittömässä, lihallisessa kokemuksessa voidaan nähdä, että itse asiassa mä oon kokenut sen. Samaan tapaan kuin voi, no nyt mä keksittän hyvää vertausta. Kaikki tietää, että se, että on kokenut jonkun asian, on sitä ei tarvitse, kukaan ei enää voi viedä sitä meiltä. Vaikka joku tulisi sanoa, että se ei ole niin, niin voin sanoa, että ei auta, että mä tiedän, mä oon omin silmin nähnyt. Sama Buddha sanoo harjoituksesta, meditaatioharjoituksesta ja dharmasta laajemmin, että se on tulkaa ja nähkää itse, tulkaa kokeilkaa. Niin tässä harjoituksessa me ikään kuin herkistytään ja tutkitaan sitä vaistonvarasta taipumusta pakertua itseen. Vaistonvaraisesti tälläkin hetkellä me koetaan keho jossain määrin omanamme, ajatukset omanamme, se miten tälläkin hetkellä näette edessä, niin mihin ikinä huomio, jonka kokee omakseen, on suuntautunut. Meillä on jonkinlainen leimaantuminen, samaistuminen siihen kokemukseen, mikä itsessään ei ole ongelmallista. Mutta se, mitä Buddha sanoi, että on ongelmallista, on se, että me kuvitellaan sen todella olevan niin. Kuvitellaan, että sen taustalla on jokin todellinen olento, joka omistaa tai on se meidän kokemus. Se on se meidän, niin kuin, meidän juuressa oleva pakertuminen itseen. Siitä käsityksestä, siitä hyvin syvälle juurtuneesta käsityksestä syntyy koko se meidän kärsimyksen kirjo, voi sanoa. Siihen se kaikki nojaa. Harjoittaminen on sinänsä mielenkiintoista. Voidaan harjoittaa millä tahansa tasolla. Jos ajatellaan tällaista niin kuin pensasta, voidaan harjoittaa tavallaan silleen, että me vähän napsitaan sieltä vähän huonossa asennossa olevia lehtiä pois. Me ollaan pikkasen enemmän läsnä elämässä niin vaikka. Me ollaan välillä vähän anteliaita, me ollaan välillä vähän huomioittavaisia. Me välillä luovutaan jostain pikku nautinnoista, joka me tiedetään paheellut, niin kuin huonous meille vaikka. Me vähän niin kuin krimmaillaan sitä. Tai voi olla, että me harjoitaan vähän eri tavalla, me käydään jo sinne oksiin kiinni. Me ruvetaan tutkimaan, että okei, itse asiassa mihin mun elämä perustuu, mihin, mitä laatuja mä niin kuin laajemmin siinä edustan, minkälaisia arvoja mä pidän, niin miten mä tavoittelen. Ruvetaan tutkimaan vähän laajemmin, että okei. Ja voi myös olla, että me käydään ihan sinne juureen asti kiinni. Mitkä on ne syvälle juurtuneet vaistonvaraiset käsitykset? Ja koko tää homma syntyy. Usko, edelleenkin mä toistan koko ajan vaistonvarasta sen takia, että se on niin vaistonvarainen, että se ei ole sille, että me ollaan valittu, että no, voisin uskoa tällaiseen itseen, joka on erillinen ja todellinen ja pysyvä ja muuttumaton, joka omistaa tämän muuttuvan kokemuksen tai on tämä tietoisuus, jos se tapahtuu tai miten ikinä. Ne harvemmin on tällaisia tietoisia filosofisia valintoja, harvemmin, ehkä ei koskaan. Toki meillä voi olla myös tietoisia filosofisia valintoja. Mutta joka tapauksessa meillä on sellainen samaistuminen, leimaantuminen ja takertuminen. Jos tätä ei usko, niin se ei haittaa. Tätä voi myös tutkia meditaatiossa ja omin käsin. Ihan vaikka löytyy sellaista. Niin. Me käydään tavallaan tämän perustavanlaatuisen käsityksen. No, ehkä käydä kimppuun on vähän liian tälleen väkivaltaista kielenkäyttöä. Voidaan ainakin ruveta tutkimaan sitä, purkamaan sitä. Katsomaan, millä lailla me voidaan sitä havaita, millä lailla me voidaan siitä mahdollisesti luopua, ainakin hetkittäin. Millä lailla kokemuksissa ihan ehkä meidän tämänkin astisissa, ihan arkisissakin kokemuksissa näkyy, millä lailla se ei olekaan niin kuin luonnostaan tuppaamme ajatella ja suhtautua. Ja niinä hetkinä, kun jonkinlaista irtipäästämistä siitä tulee, niin niinä hetkinä me aistitaan helpotusta. Se on yksi tämän lain edellytyksiä. Kun me vähemmän luodaan hetkessä, kun me vähemmän uskotaan todelliseen itseen, kun me vähemmän takerrotaan itseensä hetkessä, vähemmän kärsimystä syntyy. Me itse koko ajan liikutaan tällaisen skaalalle, kuinka takertuneita kokemuksen omistamiseen, haltijuuteen me ollaan. Et silloin kun me ollaan vaikkapa tosi raivoissamme, niin kuin todella vihaisia jostain asiasta, niin usein silloin on tosi vahva käsitys itsestä. On tosi vahvasti rajattu, että tämä on minä, tämä on mun, sitä on loukattu, sitä on kohdeltu jotenkin kaltoin, tai mä haluan siihen jotain, mä haluan jotain enemmän tai vähemmän. Se on hyvin vahva, selvänä mielessä. Se on tavallaan sellaiset arkisemmat jutut, arkisemmat tilanteet, joissa se ei ole niin voimakasta. Okei, että kävelin kadulla joku katsoo mua hassusti ja sen alo, mitäkään sen oikein näki, millainen mä oon. Olen kevyempi, mutta edelleenkin jonkin verran latautunut. Tämä on meditatiivinen tilanne. Me istutaan tässä seuraavaa hengitystä. Kehon rajat vähän katoaa. Ajatuksia tulee ja menee siellä tietoisuuden taivaalla. Ja on paljon vähemmän tarttu samaistumista ja kokemuksia. Edelleen jonkun verran tulee vähän hävettäviä ajatuksia. Tuntuu pahalta. Tämä ajatukset on tällaisia. Tai tulee kipua kehoon. Se kokemus on kietoutunut, samaistunut, takertunut siihen, että mä haluan tästä kivusta eroa, mä en halua tätä kipua, vastustus. Mä taas kasvattaa sitä kivuaistimusta. Joka tapauksessa liikutaan tällaisella skaalalla siinä, kuinka paljon sitä, se ei ole mustavalkoinen asia, joko me ollaan täysin ei itse tai täysin itsessä. Eli harjoituksessa, erityisesti meditaatioharjoituksessa, mutta myös muussakin harjoituksessa vähän eri tavalla. Mä en tänään niin paljon paneudu siihen, vaan yritän tässä lyhyessä loppuosuudessa puhua ainoastaan meditaatiosta. Miten se toimii ja miten siitä voi saada irti. Vähän pitkä johdalla tähän meditaatioosuuteen, mutta yrittäkää kestää. Eli harjoituksiin voidaan tuoda erilaisia, meditaatioharjoituksiin voidaan tuoda erilaisia tapoja. Me voidaan erilaisilla tavoilla tuoda tätä ideaa siinä harjoitukseen. Eli tosi paljon itse asiassa Buddha kehottaa meditaatioihin noissa varhaisissa teksteissä. Ensin istukaa alas, rauhoittukaa vähän, jonkin verran samadhia, mielen rauhaa. Ja sitten tuokaa teemanne siihen. Sitten tavallaan ottakaa esiin se aihe, jota harjoitatte. Mikä on myös tärkeää, että me ei pelkästään seurata hengitystä, me ei pelkästään olla läsnä olevia, vaan me tuodaan siihen jonkinlainen taitava, hyödyllinen tapa suhtautua kokemukseen, joka paljastaa meditatiivisesti jotain, mikä ei muuten ehkä paljastuisi. Tämä on mielestäni valtavan tärkeää Dharmassa, että me sovelletaan vapauttavia tapoja nähdä, tapoja suhtautua kokemukseen, jotka tässä ja nyt helpottaa, tässä ja nyt purkaa kokemusta tavalla, joka tuo ymmärrystä ja rauhaa. Ja samoin näissä anatta-harjoituksissa me tuodaan tämä anatta, idea, tapa suhtautua, tapa nähdä tavalla tai toisella siihen meditatiiviseen hetkeen. Ja tavallaan se, tässäkin kyse on jossain määrin taidosta ja taitavuudesta. Sellaiset tavat, jotka jotka saa meidät takertumaan itseen vähemmän. On hyviä tapoja mietittää. Ei ole silleen, että se pitää tehdä näin tai se pitää tehdä noin. Mä tarjoan muutaman, jotka myös voinkin lähteä liikkeelle. Vähän samaan tapaan kuin jotka on tehnyt mettaharjoitusta, ystävällisyyden harjoitusta tai hyvän tahtoisuuden harjoitusta, niin saattaa käyttää esimerkiksi lausetta. Toivon, että olen onnellinen. Toivon, että olet onnellinen. Olkoon niin, että olen onnellinen esimerkiksi. Ja se lause itsessään ei ole se aikasana, vaan se, että se jollain lailla muistuttaa meitä tai kylvää meidän mieleen siemeniä sellaista suuntaa, jossa mieli suhtautuu ystävällisemmin kohteeseensa. Oli se itse tai toinen tai joku kokemus. Saman tapaan anattameditaatiossa voi käyttää esimerkiksi sanallisesti, sanoa hiljaa mielessään istuessaan, että ei minä, ei minun. Suunta viittaa vähän kylkkinä mielelle tai tietoisuudelle tavalle suhtautua. No ei, tiedostan ne aika lailla samaistumista, aika lailla omistajuutta, haltijuutta tässä olemisessa. Niin ehdotan mielelleen, vaikkapa kehon kanssa, niin kuin me meditoidaan kehon kanssa. Mitä jos tämä keho, sellaisena kuin se ilmenee tietoisuudessa tässä hetkessä? Mä ehdotan mieleen, että ei minä, ei minun. Ja tunnustan sen, että miltä se tuntuisi suhtautua kehoon niin, että se ei ole minä tai minun. Hellittää siitä samaistumisesta ja takertumisesta omistajuuteen. Ja me voidaan, jos ei tämä varsinaisesti tämä harjoitus ole tuttu, niin voidaan tietää, että se, me ei tiedetä millaista se on. Me ollaan menossa tavallaan uudelle alueelle kartalla, jossain määrin vielä niin kuin ilman karttaa, ilman välttämättä hirveän hyvää näkökykyäkään. Se on jonkinlainen tutkimusmatka ikään kuin siihen esitykseen itsestä. Ja se voi joskus tuntua vähän pelottavalta ehdottaa itselleen, että okei, mitä jos tämä juttu on niin elimellisesti itseään, niin kuin vaikkapa keho tai ajatukset tai mielentilo, mikä ikinä. Ja meitä se tuntuu niin kuin vähän oudolta tai pelottavalta ajatella tällä tavalla. Niin se on ihan ok. Todettiin, se on uusi juttu. Samaan tapaan kuin jos ajattelisi, että me mennään... Mä oon kuullut, ennenkin. Että samaan tapaan kuin menee kuumaan kylpyyn, niin ei tarvitse hypätä pommilla täysin vaan sinne kuumaan. Vaan panen ensin varpaan sinne sisään. Vähän mukavalta myös, että ne voi niin kuin vähitellen mennä tänne kuumaan kylpyyn. Ja sitten huomaat, että tässä on jotain, mikä helpottavaa erilaisuudessa. Mä oon puhunut siitä, että hellittää kertumisesta omistajuuteen tai itseen tässä harjoituksessa. Mutta tämä samoin kuin melkein kaikki tällaiset dharman vapauttavat tavat nähdä tämän suhtautua. Tapa suhtautua, joka päästään irti kokemuksessa, joka saa irti päästämistä aikaan kokemuksessa. Tässä tapahtuu tavallaan tämän irti päästämisen itse kautta, mutta se on irti päästämistä olemuksessa ylipäätään, vaan mieli päästään irti. Mieli jossain määrin lakkaa olemasta niin jähmeä, takertunut, jäykkä, rajoja vetävä, piirtävä. Sitä voi lähestyä eri kanteilta tavallaan, missä tahansa kokemuksessa. Meillä on aina kokija, kokemus ja aikaa ja tilaa, jos tapahtuu. Me voitaisiin työskennellä ajan tai tilan tai kokemusten tai kokijan kanssa. Tässä me keskitytään kokijaan ja kokijuuteen. Ja se, mitä siinä tapahtuu silloin, on se, että jälleen kerran vaiston varaisesti luonnostaan ihmismieli koko ajan rakentaa kokemusta. Jollain lailla meidän mieli osallistuu siihen, että kokemuksesta tulee sellaista kuin se on. Tässä hetkessä teilläkin kaikki on kehoaistimuksia, samoin kuin mulla, ajatuksia, suhtautumisia, reaktioita, mielipiteitä, mielentila, vaikutelmatilasta, ajan kulumisesta, kaikki se on jollain lailla tapahtunut meidän mielessä. Missä muualla se voisikaan tapahtua? Miten muuten voisikaan kokea mitään kuin mielensä välityksellä vähintään? Meidän mieli on aina osallisena siinä, minkälainen kokemus on. Ja okei, se voi tuntua yhdentekevältä, Mutta jos katsotaan niitä hetkiä, niitä asioita, jotka meidän elämässä on tosi tärkeitä, tai niitä asioita, jotka on tosi kivuliaita tai kärsimyksellisiä, niin silloin tavallaan paljastaa, että okei, että se, että miten se mieli ne asiat käsittelee, on valtavan tärkeää. Ratkaisevaa suorastaan kärsimyksen, vapauden, merkityksellisyyden kannalta. Ja mitä harjoitus käsittelee on se, että luonnostaan me ei olla tietoisia siitä mielen toiminnasta, vaan me uskotaan kokemuksen sellaisen, kun se meille tulee. Meitä suututtaa, niin silloin me koetaan, että se asia on suututtava. Me ei nähdä ehkä siitä, niin kovin selvästi yleensä, että mielessä on suuttumusta, joka värjää siitä asiasta vielä enemmän jonkinlaisen. Tai mielessä on iloa. Sen takia kokemus onkin niin kuin taas kauniimpi ja ilahduttavampi. Ja tosi hyvin perustavalla tasolla mielessä syntyy käsitys itsestä, johon me ollaan takertuneet ja uskotaan. Ja voitte vaan kuvitella, kuinka perustavanlaatuinen ehdollistuma se on mille tahansa kokemukselle. Se on vaan.
Laite, joka nappaa ympäristöstään. Se nappaa sitä, mitä se aistii. Se muodostaa, tämä laite muodostaa siitä, tämä tallennuslaite muodostaa siitä sen kuvansa totuudesta ja siitä, miten asioihin kuuluu reagoida. Ja mikä, myöskin, että mikä vastineen ihmisiin reaktioon saa, miten kuuluu ajatella. Ja me omitaan aika paljon käsitystä itse, me omitaan meidän käsitysmaailmasta hyvin paljon tältä pohjalta. Ja osa siitä on ihan toimivaa niin kuin syntymästä kuolemaan asti, läheskään kaikki ei ole. Ja joskus on hyvä niin kuin todeta, että tämä on ollut, tämä on napannut jostain, niin sinällään tämä ajatus tai tämä käsitys ei ole henkilökohtaista. Mä voin yhtä hyvin luottaa siihen. Tai mä voin antaa sen tulla ja mennä.
Kyllä. Nimenomaan, että voidaan suhtautua kokemuksiin, aikomuksiin, mihin tahansa käsitykseen niin, että se on minä tai mun. Tai niin, että se ei ole minä tai mun. Ja että se voidaan katsoa, että mikä on se, mikä helpottaa. Kuten mä mainitsin, niin joissa yhteydessä on hyödyllistä todella okei. Mä oon tehnyt näin. Mä aion jatkossa tehdä toisella tavalla. Jossain tilanteessa voidaan todeta, että mä koen kammottavaa syyllisyyttä siitä, että mä oon sitä ja tätä. Ja todeta, että okei, itse asiassa johda helpotukseen tämä syyllisyys. Ja toi, että ajatus esimerkkinä toi, että tämä ei ole henkilökohtaista, on sellainen, minkä voi tuoda jälleen kerran meditaatioon. Jos meillä on joku asia, mikä meitä vaivaa siinä hetkessä, niin tuoda vaan, tämä ei ole henkilökohtaista. Asia vaan tapahtuu. Tällainen kokemus tapahtuu. Ajatuksia tapahtuu. Mikä on monille hyvä tapa harjoittaa anattaa. Sen sijaan, että ne painaa tavallaan sitä ei minun, jonkin vaan sille, että asioita vaan tapahtuu. Sen sijaan, että ne mä ajattelisin, tai mulle tapahtuu. Ne vaan tapahtuu. Ajattelu tapahtuu, tietoisuus tapahtuu, aistimuksia tapahtuu. Toinen voi olla se, että me ajatellaan, että se on luonnollista. Tavallaan samaan tapaan kuin kasvit kasvaa ulkona ja mineraalit ja pilvet liikkuu ja niin edespäin, niin samaan tapaan tässä tapahtuu vain luonnollinen ilmiö. Ja monille aika koskettava harjoitus on se, että annetaan harjoitukset. Me annetaan ikään kuin tämä olento takaisin luontoon. Me lakataan omimasta sitä ja erottamasta sitä kaikesta muusta. Ja siellä me annetaan se takaisin, kun luovutaan siitä. Tämä saa tapahtua, mun ei tarvii pitää sitä kiinni. Siinkin saa tällaisen irtipäästämisen kiinni pitämisen tematiikassa voi tuntua pelottavalta. Ja se sitä voi vähitellen hellittää, on okei, okay, ei se katoa mihinkään. Kokemus ei, ei niin kuin, se itse tulee aina takaisin. Ei koskaan katoa. Se mikä voi kadota on se on kärsimys, joka syntyy itse. Se on se, mikä me kiinnostaa enemmän kuin se. Itse totta tai ei, tai katoukset tai pysyykset. Mihin tämä kaikki tavallaan johtamassa? Se, että me harjoitetaan, ei minä, ei minun sanojen kanssa, harjoitetaan sen kanssa, me luovutaan kokemuksesta, me annetaan se takaisin, me todetaan, että se ei ole henkilökohtaista. Et jokin kokemuksessa muuttuu, niin kuin mainitsin, mennään ehkä uudelle alueelle kokemuksellisuudessamme, jossa huomaat, että tässä hetkessä onkin vähän, jonkin verran vähemmän samaistumista, onkin jonkin verran vähemmän takertumista erillisyyteen ja itseyteen, omistajuuteen, kokijuuteen. Ja huomaa, että siinä on tosi paljon helpompi. Tämä säkki, jota olen kantanut niin kauan, niin voinkin laskea sen maahan. Ja minulla soi. Me otetaan se säkki taas selkään. Jossain määrin. Ehkä silleen, että sieltä on vähän ropissu jotain tavaraa pois. Tämä vertaus ei toimi hirveän pitkälle, mutta me voidaan todeta, että meditaatio on yksi asia ja postmeditaatio, meditaatio ulkopuolinen tilanne on toinen. Ja se on tosi hyvä juttu. Meidän ei tarvitse elää samalla tavalla kuin me meditoidaan. Ne on kaksi eri asiaa. Meditaatio voidaan kokea jotain sellaista, mikä elämässä ei olisi koskaan mahdollista. Esimerkiksi se, että minkälaista on se, jos me hyvin syvästi luovutaan siitä omistajuudesta, samaistumisesta. Jos ei enää lainkaan takerru siihen, että omistaa kehonsa. Lainkaan takerru siihen, että on ajatuksensa. Lainkaan takerru siihen, että on tietoisuutensa. Mitä sellainen kokemus saattaisi edes näyttää?
Kyllä, tällainen kokemus ei kokemus. Tällä ei ole absoluuttisessa tilassa.
Niin, se ei ole mustavalkoinen juttu, minkä voi myös havaita harjoituksessa. Että kun meillä on vähemmän takertumista, mieli rakentaa vähemmän, mieli luo vähemmän. Edelleen jos mietitään tätä vertausta siitä, missä on tosi dramaattinen, vihainen tilanne versus ikkönen jotenkin huolestuttava versus normaali meditatiivinen tilanne versus hyvinkin rauhoittunut tilanne. Me nähdään asteikko, jossa me liikutaan sen mukaan, että kuinka paljon takertumista, kuinka paljon uskomusta erilliseen itseen. Ja mielenkiintoista, että okei, meillä voi olla meditatiivinen kokemus, on hyvin vähän itseä, on hyvin helpottunut olo. Kello soi, mennään kotiin, puoliso, lapset, eläimet, mitä ikinä siellä onkaan, ajamme, tekee meitä taas hulluiksi. Mitä se niinku auttaa? Ja se, mitä se auttaa, on se, että me tiedetään kokemuksesta, se, mitä täällä niinku dramaattisemmassa päädyssä, mitä siellä on niin suuresti tehnyt meidän vaikutuksen, että se ei pohjimmiltaan ole niin. Me voidaan ajatella, että okei, harjoitus on läsnäoloa, ystävällisyyttä, kaikenlaisia ihania juttuja. Läsnäolo, ystävällisyys, herkkyys, pienee, ei ole aina meidän mukana. Se riippuu siitä, miten mieli sattuu ehdollistumaan minäkin hetkenä. Mutta se, mitä me tiedetään asioista, voi olla aina meidän mukana. Se voi olla aina informoimassa. Mitä tahansa meidän elämässä tapahtuukaan missä, että me voidaan olla omaksuttu niin vahvasti se tieto, että se on hyvin, hyvin helpottavaa, hyvin vapauttavaa. Tai tavallaan taito, jota me voidaan kehittää, jos halutaan. Mikä on kaikkien saatavilla se, että millä lailla se kokemus ehdollistuu, millä lailla mieli rakentaa itsen, omaksuu itsen. Ja sitten mitä tutumpi se on, koska se ei tietenkään sille, että tänään nyt tuli tällainen kokemus, joka on tajunnan rajoittava juttu, ja koko loppuelämäni on mullistunut. Okei, sekin on mahdollista, mutta yleensä se menee silleen, että me harjoitetaan jonkin verran enemmän. Liikutaan siinä asteikolla, vähemmän itseä, enemmän itseä, vähemmän itseä, enemmän itseä. Jossain vaiheessa viesti menee perille, näissäkin tilanteissa, missä on enemmän itseä, niin se ei ole samalla lailla uskottavaa, vaikuttavaa enää meille. Meillä on samalla tavalla enää sen kokemuksen pauloissa, koska me tiedetään niistä niin kuin, siitä me ollaan niin monta kertaa nähty, tällaista on kuin itse ei ole. Me ei enää uskota samalla lailla sen todellisuuteen, sen ehdottomuuteen. Joku voisi sanoa, että okay, muuttuuko siitä vaan sellaiseksi niin kuin meditaatiotontuksi, että mikään ei tunnu enää miltään. Mun kokemus on nimenomaan päinvastainen, että jos avaa mahdollisuuksia, me ei olla enää sen itsekäsityksen vankeja jossain määrin. Se avaa myös ilmaisukykyä ja avaa mahdollisuuksia kokea itse hyvin monilla eri tavoilla. Avaa tunteet kyllä. Tunnen kokemuksessa ylipäätään vähemmän takertumista. Sen verran kuin tarvii enempää. Okei, kiitos kun kuuntelitte kärsivällisesti. Pidetään lyhyt tauko ja sitten kokeillaan tätä käytännön meditaatiossa.